continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Epistola lui Pavel către Coloseni, din capitolul 1. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, de la versetul 1 la 8. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafra, spre iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica trecută am încheiat o predicare de aproximativ 7 luni din cartea 1 Tesaloniceni. În urmă cu 5 ani, în 2007, da, eram în spital și citind Biblia, așa cum am obiceiul să fac, să-mi notez, nu mi se întâmplă asta întotdeauna, dar parcă Dumnezeu mi-ar fi dictat, deși nu pretind, așa cum le-a dictat autorilor care au scris Scriptura, eram oprit la cartea Coloseni și dintr-o suflare am citit-o și am văzut ca și cum aș vedea într-o imagine, schița cărții cu fiecare verset și de atunci mi-am notat, fiind pregătit să încep să pregătesc din Coloseni. Au trecut 5 ani de zile până când lucrul acesta a venit și cu ajutorul Domnului cred că este momentul să începem această abordare. Este o carte superbă și mă gândesc că și mi-aș bucura să văd că în urma citirii ei și auzirii cuvântului efective fiind îndrăgostiți de această carte, pentru că este o carte cu 4 capitole, dar este sublimă prin faptul că tema ei centrală este Domnul Iisus Hristos. Așa că dacă ați vrea un titlu acestei cărți, nu am găsit altul mai frumos decât Supremația lui Iisus Hristos. Și o să vedeți de ce vă spun asta. Fiind prima predică din Coloseni, aș vrea să fac o mică introducere, pe care nu o să mai fac la celelalte predici, dar aș vrea să știți câteva detalii despre orașul Colose. Și anume, este situat în Asia Mică, pe teritoriul Turciei de astăzi, într-o zonă muntoasă deasupra Văii Licus sau deasupra Văii Lupului, dacă vreți în românește, pentru că asta înseamnă Licus, la 16 km distanță de la Odiceea, la 20 de km distanță de Hierapolis, un oraș cu băi termale, și la 160 de km distanță de Efes. Era amplasat, și o să vedeți de ce e important lucrul acesta, pe o rută comercială care lega Orientul de Roma. Pe acolo mergeau mărfuri spre Roma și, bineînțeles, alte mărfuri de la Roma înspre Orient. Oraș deosebit de prosper, care a atins apogeul aproximativ cu 100 de ani înainte de Iisus Hristos. Pe vremea când Pavel scrie aceste lucruri, orașul deja apusese faima lui de oraș mare, dar încă păstra anvergura de oraș, de mari dimensiuni, deși nu era în gloria pe care o vusese cu 100 de ani înainte. Pavel n-a fost niciodată la Colose, dar era implicat oarecum în fondarea bisericii, pentru că biserica a fost înființată de unul din colaboratorii săi apropiați pe vremea în care el predica în Efes. Știți că 2 ani de zile a stat la Efes și a învățat pe oameni, instruia misionari. Cel mai probabil, cel care a înființat biserica din Colose a fost Epafras, care a participat la studiile ținute de Pavel în Efes. El scrie scrisoarea din Roma, scrie scrisoarea din închisoarea din Roma, aproximativ prin anul 60-62, alături de alte epistole care au fost scrise din închisoare, și anume Filipeni, Efeseni și Filimon. Alături de scrisoarea către biserica din Colose sunt scrise din închisoare. Acum spuneam că orașul era situat pe o zonă comercială, pe o rută comercială. Și ce se întâmplă? Ca și întotdeauna atunci când orașul este pe un traseu comercial, pe acolo nu circulau doar mărfuri, ci circulau și idei și oameni, bineînțeles, și oamenii sunt purtători pe lângă alte, eu știu, paraziți de toate felurile, poartă și paraziți de felul acesta, poartă idei cu ei. Și nu toate ideile pe care le poartă sunt idei bune, ci unele sunt deosebit de periculoase. Ori, biserica din Colose a fost și ea supusă unui astfel de tir, de idei, și anume erezia pătrunsă în biserică, pe de o parte din mediul evreiesc, pentru că în oraș trăia și o importantă comunitate de evrei. Aceștia, evreii, promoveau ideea că alături de mântuirea prin credință se poate ajunge doar prin respectarea ceremonialului iudai. Le spunea Hristos, foarte bine, dar degeaba credeți voi în Hristos dacă nu respectați ceremonialul evreiesc, dacă nu respectați dieta alimentară strictă pe care o respectă evreii, acceptarea circumciziei, ținerea sărbătorilor evreiești și respectarea cu strictețe a legii, referindu-se inclusiv la legea ceremonială, nu cea morală, a Vechiului Testament. De asemenea, pe de altă parte, din Orient au pătruns idei mistice care însumau o formă primară de gnosticism, pentru că gnosticismul s-a dezvoltat abia mai târziu, prin secolul 2, 3, 4, și a căpătat, chiar a fost cunoscută sub această denumire. Gnosticismul ce presupunea? Vine de la gnosis, care înseamnă cunoaștere. Ei spuneau că pentru a ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, această cunoaștere este posibilă doar pentru cei inițiați, care presupuneau niște secrete, niște mistere, și că ei erau deasupra apostolilor și că ar fi trebuit să fie inițiat în tainele cultului lor. Pretenția lor era că inclusiv cunoașterea lui Hristos este posibilă doar prin această cunoaștere secretă, susțineau necesitatea mijlocirei îngerilor ca intermediari între Dumnezeu și om și, bineînțeles, practicau tot felul de practici ascetice. Pavel spune, mânate de formula, nu lua, nu gusta, nu atinge, nu face cu tare lucru. Ceea ce e interesant, că Pavel nu descrie pe larg aceste erezii, nici nu dezvoltă o apologie laborioasă, defensivă, în care doar să se apere, ci mai degrabă se concentrează pe descrierea pozitivă a persoanei lui Iisus Hristos. El scrie Colosenilor, prezentând într-un mod cu totul admirabil, și despre asta este vorba în epistolă, vorbește despre măreția sau supremația lui Hristos asupra filozofiilor, asupra practicilor ascetice, asupra ceremonialelor, a faptelor omului, a legii și a căror altor lucruri din acest univers. Ideea lui poate fi sumarizată în asta, că nimeni și nimic nu poate să fie pus alături de Hristos. El, demonstrându-și supremația în creație, în crearea Universului, în răscumpărare, în biserică, în viața credincioșilor, în relațiile lor, pentru că în capitolul 4 va fi vorba de părinți, de copii, de angajați, de patroni, cum ar trebui să se comporte unii și alții, în toate, absolut, și că Iisus Hristos domină peste toate aceste relații. Acum, dacă în secolul 1 apelul era unul local, că era o problemă locală, o situație specifică, respectiv biserica din orașul Colose, în zilele noastre văd mesajul acestei epistole și cu atât mai necesar, cu cât niciodată în istorie persoana Domnului Iisus Hristos n-a fost atacată cu atâta înverșunare din atât de multe direcții. Sunt atâția specialiști care propagă ideea că Iisus Hristos a fost doar un om, doar un rabin înțelept, doar un exemplu, doar un om bun. Cu câțiva ani în urmă era o idee, ele vin și pleacă ideile astea, că Iisus s-a căsătorit cu Bazaconii, cu Maria Magdalena, că au avut copii, că a murit, că n-a mai înviat. În urmă cu două luni au apărut doi așa ziși specialiști evrei care spuneau că i-au găsit mormântul. Acum gata, s-a răsuflat și treaba aia. Dar mereu, mereu persoana lui Iisus Hristos este atacată. Aceste învățături ajunse la Colose în urmă cu 2000 de ani se întâlnesc astăzi răspândite sub diferite forme de filozofii care caută să lovească în Hristos cel autentic, așa cum este prezentat în Biblie. Fie se neagă dumnezeirea sau umanitatea lui Hristos, caz în care Hristos nu mai poate fi luat în considerare ca Mântuitor și Domn și mântuirea este astfel compromisă, sau se încearcă atacarea lucrării sale, ce a făcut el la cruce, încercând să se promoveze ideea că mântuirii îi lipsește ceva și că dacă vrei să fii mântuit, cu adevărat nu e suficient harul lui Dumnezeu, fi nevoie și de faptele și realizările omului, negându-se în acest fel doctrina biblică a depravării totale. Că omul în starea lui naturală este atât de depravat, incredibil ca el să-și câștige vreun merit în ochii lui Dumnezeu. Ei, într-o astfel de lume care încearcă mai degrabă să-L scoată pe Hristos pe ușa din dos a istoriei, noi trebuie să afirmăm supremația lui Hristos peste toate lucrurile. Amin! Și așa cum îl prezintă, pentru că vedeți, de multe ori, dacă nu faci o prostie, cineva, dacă nu faci o prostie, ca și la Colose, dacă nu era erezia aceea, nu era această superbă descriere a lui Iisus Hristos și probabil în preajma sărbătorilor o să vedem, să ajungem la cele pasaje superbe. Și atunci s-a născut această capodoperă despre Domnul Iisus Hristos. Coloseni, această scrisoare ne ajută să înțelegem cu adevărat cine este Iisus Hristos. De pe paginile acestei epistole vom pricepe că Iisus Hristos are preeminența, că Iisus Hristos domnește peste toate lucrurile, că El deține supremația în cer, pe pământ și peste întregul univers, că Iisus Hristos este suficient pentru mântuire, că El este Alfa și Omega, El este începutul și sfârșitul, că este primul și ultimul, El este totul în toți. Amin. Pasajul de care ne ocupăm astăzi este un fel de introducere, de fapt, de la versetul 1 până la versetul 14. În primele două versete îi salută, de la versetul 3 până la 8 mulțumește lui Dumnezeu pentru ei și de la versetul 9 până la versetul 14 mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru ei. De ce face lucrul acesta? Pentru că înainte de a intra în miezul problemei din Colose, Pavel îi asigură pe membrii bisericii că se adresează unor oameni pe care îi consideră mântuiți, pe care îi consideră copii al lui Dumnezeu. Puteau să fie infectați cu o anumită formă de erezie, să o creadă puțin, să nu o creadă, dar el avea în mintea lui și avea informații suficiente de la păstorul lor, de la Epafras, de la păstorul local, că biserica din Colose este o biserică adevărată a lui Dumnezeu, formată din oameni care într-adevăr sunt mântuiți. Așa că de la versetul 1 la 8 putem intitula foarte bine pasajul Semnele unui creștin autentic. Doi prieteni discutau, între ei nu s-au văzut de mult și au vorbit fiecare despre familia lui. Păi tu cum te înțelegi? Noi bine înțelegem. Și tu? Păi zice, noi, eu cu soția, zice, ne înțelegem prin semne. Dar cum, zice, cunoaște semnele aici ca și sora, ia în tătă zi mă întâlnesc cu ea și nu am uitat cum o cheamă, cu sora Carmen, vă înțelegeți semnele cum au surdomuții, cunoașteți limbajul semnelor? Zice, oh, nici vorbă. Zice, da, ne înțelegem prin semne că uite ce semn am aici pe frunte. Zice, cum i-a făcut soția un semn. Ce vrea să spună ideea asta? Că atunci când vrei să dovedești o realitate, există întotdeauna semne. Sunteți de acord? Când vrei să demonstrezi o realitate, există semne. Când te prezinți în fața tribunalului ca avocat, acolo îți trebuie, ca fii copății, că eu am visat azi noapte, nu, îți trebuie dovezi sau îți trebuie niște semne evidente, corect? Fără nu discuți. Ei, și atunci, exact și în cazul creștinilor, dacă facem un sondaj acum pe stradă, toți, ne ducem, da? Acum ieșim acum pe stradă sau la 12 km de la biserică și întrebăm pe oameni dacă ei sunt creștini. Ce credeți că vor zice? Toți vor zice că sunt. Poate întâlni un scrântit la cap care zice că el nu crede nimic. Cine este săracul? O lovi orice mașină sau ceva și va zice că el nu crede că în absolut nimic. Da? Dar și el crede în ceva, că îi putem testa altfel. Ei, dar problema se pune altfel. Dacă mai lăsăm pe cei după stradă, că n-av, ei nu ne aud. Și vreau să discutăm cu toți cei care sunt aici, începând cu mine, de aici de la amvon, până la ultimul de la balcon. Ești tu copil al lui Dumnezeu? Sunt eu un copil al lui Dumnezeu? Ideea pe care o sublinează Pavel la început este, eu vreau să vă vorbesc despre lucruri extraordinare, să vă învăț și să radi în cuvânt că Iisus Hristos are preeminența, că El este peste toate lucrurile și deține supremația. Dar vreau să știu, discut cu oameni care sunt cu adevărat copii al lui Dumnezeu sau nu. Și vreau să spun așa, bine, văd la voi, este vizibil la voi din ce mi s-a spus, spunând cu atât că nu i-a văzut, da, cu așa, fizic, dar din ce mi s-a spus, voi sau în voi există în mod vizibil semnele unui creștin autentic. Și astea nu ți se văd pe mâini, pe aici, pe așa, ci, sau pe corp, ci se văd în tine, în viața ta. Și vreau să, că atunci când plecăm, când stăm la masa Domnului cu toți cei în viața care se văd semnele unui creștin autentic, să puteți spune, da, în viața mea există aceste semne ale unui creștin autentic. Dacă nu, dacă pleci de aici fără semnele unui creștin autentic în viața ta, nu-i vina mea, nu-i vina altcuiva de aici, nici măcar vina diavolului, ci este în exclusivitate vina ta personală. Pentru că ai aflat cum poți să fii și cum poți să ai semnele unui creștin autentic și vei spune, eu mă numesc creștin, dar în viața mea nu există semnele unui creștin autentic. Și atunci este o singură cale, pocăința, Dumnezeu să-ți ajute. Amin. Cred de asemenea că pot fi oameni aici care până în această zi să se fi înșelat. Să creadă că dacă figurează în registrul unei biserici, că dacă, chiar dacă au fost botezați, asta face din ei un creștin autentic sau din el un creștin autentic fals. Ne uităm în capitolul 1, în primele 8 versete și dacă ceea ce spune Pavel că sunt semnele unui creștin autentic, ele ar trebui să fie vizibile în viața ta. Dar dacă trebuie să luăm microscopul, dacă trebuie să ne uităm atent și nu o să vedem, înseamnă că ar trebui să te pocăiești de adevăratele. Că înseamnă că până acum nu mai te-ai jucat de pocăința. Acesta nu era un compliment pe care el îl face, primele 8 versete, numai așa că de curtoazie. E adevărat că el respectă caracteristicile scrierii unei scrisori, în care prima dată te faci că lau, știți cum era. Toți scriam de în armată că bă, și distrează. Cei care au fost în armată, dragi părinți, veți afla despre mine că sunt bine și sănătos, sănătate pe care vă doresc și vouă de la bunul Dumnezeu. Cred că dintr-o unitate de 1000 de militari, 998, așa se începeau scrisoarea. Nu? Nu așa scriați de armată. Asta oarecum o formulă, așa. Mă rog, dar el nu scrie o simplă formulă, ci erau afirmații bazate pe semnele evidente prezente în viața lor, semne care de fapt nu sunt valabile numai pentru creștinii din Colose care au trăit, au murit și acum sunt în cer. Ci ar trebui să fie semne vizibile în viața umblătorilor de aici, de astăzi, a trăitorilor care acum stau în bănci și după aceea se duc acasă și nu știu ce vor face, să spună și să fie vizibile și să arate ele, să vorbească despre faptul că, într-adevăr, oamenii aceștia umblă cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că niciunul din semnele acestea nu sunt calități naturale. Adică nu există în viața noastră de când ne-am născut. Chiar dacă puteau să existe urme palide de ce ar fi acestea. Pentru că nu sunt obținute printr-o capacitate omenească sau efortul nostru. Deși sunt oameni care pot fi în mod nativ mai buni decât alții, nu? Că ați văzut, sunt oameni mai aprinși, așa, în preajma lor, dar sunt și alții sunt așa mai cuminți, așa, mai liniștiți un pic, mai odihniți, așa, puțin, da? Alții mai blânzi, alții mai afectuoși, sunt mai zgârciți, mai darnici. Semnele acestea însă poartă marca Duhului Sfânt care face lucrarea de regenerare într-un credincios. Amin. Și sunt 5 semne, nu-i mult, da? Semnele unui creștin autentic pe care și tu le poți, câte degete are o mână, dacă ți, așa cum ar trebui și n-ai avut ceva accident, atunci le poți număra și poți să te întrebi, am eu semnele vizibile ale unui creștin autentic? Primul semn, semnul credinței în Hristos Iisus. Și așa scrie Pavel și așa ar trebui să spunem și noi, pentru că nu întâmplător. De ce e ordinea asta în Hristos Iisus? De ce credeți? De ce nu zice Iisus Hristos? Contează sau nu? În alte locuri în Biblie scrie Iisus Hristos, dar aici se spune Hristos Iisus. Are vreun... Le-o sucit el cuvintele? De șmecher așa? De ce? Pentru că în Hristos vorbește despre unsul Mesia, adică Dumnezeu, și Iisus era numele uman. Pentru că mai întâi Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost și este Dumnezeu și a îmbrăcat natura umană. Da. După aceea, contează. Dar primul semn al unui credincios autentic este credința acestuia în Hristos Iisus. Acesta este motivul pentru care întotdeauna în Biblie veți vedea că noțiunea de credință nu apare la plural. Pentru că există, pot fi multe credințe, dar există o singură credință mântuitoare. De aceea Biblia folosește întotdeauna cuvântul credință la singular. Pentru că alte credințe nu contează. Credința nu are nicio valoare dacă nu este ancorată în Iisus Hristos. Sau în Hristos Iisus. Credincioșii nu sunt cei care cred în ceva, ci sunt cei care cred sau sunt credincioși. Și versetul 2 spune către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose sau în Baia Mare sau oriunde locuiesc ei. Cei sfinți și credincioși în Hristos formează poporul ales al lui Dumnezeu. Așa că deja s-ar putea să ai probleme la primul semn. Nu se pune problema să fii credincios, ci se pune problema dacă ești credincios în Hristos Iisus. Sunt atâția credincioși astăzi. De fapt, am putea să stăm și să dovedim că toată lumea crede în ceva. Dar se pune problema dacă eu sunt credincios în Hristos Iisus. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că afirmația cred în Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Afirmația crede în Dumnezeu. Păi și dacă n-ai crede, că numai nebunul zice Biblia în inima lui, ce zice el? Nu este Dumnezeu. Că, adică trebuie să fii atât de sucit la cap să spui că nu este Dumnezeu când te uiți în stânga, în dreapta, te uiți la cer, te uiți la stele, te uiți la natură, să spui că nu există Dumnezeu. Numai un nebun poate spune asta. Dar afirmația crede în Dumnezeu nu este neapărat un semn al unui creștin autentic. Zic, și că asta face din tine creștin, Biblia spune, nu e adevărat. Pentru că credința în Dumnezeu se definește prin legătura personală cu Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, dovedești că crezi nu când zici crede în Dumnezeu, ci când ți-ai ancorat credința în Hristos Iisus. Credința în sine este lipsită de valoare. Dacă nu are o bază și un suport temeinic de încredere. Creștinul adevărat se încrede în Hristos Iisus, în vederea iertării, a răscumpărării și a sfințirii sale. El știe cu tărie că doar așezarea în Hristos și bazarea pe El îi asigură o mântuire deplină. Asta înseamnă credință în Hristos. Credința este consecința lucrării lui Dumnezeu în viața unei persoane. Pavel nu vrea să spună aici că prezența credinței este meritul lor, ci doar observă că în ei este vizibil semnul credinței în Hristos Iisus. Credința lor era răspunsul pe care aceștia l-au avut față de Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Expresie folosită de el aici în primele versete. O credință care n-a fost obținută prin meritul personal, ci este primită de la Dumnezeu în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Asta spune Romani 10 cu 17, că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ioan 17 cu 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Sau Efeseni 2 cu 9. Ce spune? Căci prin har ați fost mântuiți? Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu, nu născută din noi. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci când om posedă o astfel de credință, aceasta nu va trece nici de cum neobservată în viața lui. Frați și surori, credința autentică se vede, se observă. Nu poți să pui mâini, pentru că e o lucru, dar o vei vedea în viața unui om. Pentru că astfel de credință este vie, este activă, este transformatoare, este dătătoare de pace, de bucurie și de siguranță. Biserica istorică spune că în afară de biserică nu este mântuire. Ba chiar Biserica Catolică a dogmatizat formula exprimată în limba latină extra ecclesiam, nulla salus, care înseamnă în afară de biserică nu este mântuire. Dar Scriptura spune altceva. Și anume că în afară de Hristos nu există mântuire. Rețineți lucrul acesta. În afară de Hristos nu există mântuire. Și ordinea este așa cum o spune Pavel în Coloseni. Hristos Iisus. Și asta spune și Petru în Fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, spune Fapte 4 cu 12, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântat fie el, amin. Să nu ne amăgim cu impresia că a crede înseamnă a fi mântuit. Nici de cum. Unii spun așa, singurul lucru trebuie să crezi. Ba chiar am auzit în zilele noastre spunând oameni, că pe la televizor de exemplu circulă, nu vă uitați tot ce, sper că nu credeți, tot ce, pe acolo circulă o mare mulțime de nebuni. Mulți dintre ei au un fel de prostie amestecată cu măgărie. Alții sunt reduși rău, rău. Cei mai mulți, da? Și că nu contează numai să crezi în ceva, nu orice, numai să crezi tu. Asta e o mare prostie. Singura credință mântuitoare este credința în Hristos Iisus. A crede în Hristos Iisus înseamnă a fi mântuit. Acum, poți spune tu că te încrezi în Hristos Iisus atât în vederea necondiționat, atât în vederea mântuirii tale, cât și în orice situație din viața ta? Pentru că încrederea aceasta e adevărat. Există o credință care mă așează în starea de om mântuit, dar după aceea nu trăiesc bazat pe neprihănirea mea. Trăiesc tot prin credința în Hristos Iisus. Acesta este primul semn vizibil al unui creștin adevărat. Semnul credinței în Hristos Iisus. Mă încred eu în El în vederea mântuirii, dar și în viața mea de fiecare zi. Am citit o istorioară despre un călător pe munte care era excursionist. Era ceață, este periculos prin munți, pe ceață și la un moment dat a căzut și a alunecat pe marginea unei prăpastii. Rostogolindu-se, a reușit să se prindă de o creangă dintr-un tufiș. Și disperat se ținea de creangă aceea, în jos se căsca hăul acela animat și de spaima și de faptul că era ceață, nu puteai să vezi absolut nimic. Câteva pietre au căzut și au ajuns jos abia după un timp, cu bufnitura arătând că până jos este mult și s-ar fi făcut praf. Și atunci
a început să strige, ajutor, ajutor! Bănuind că vor mai fi, poate mai există un excursionist care putea să-i sară în ajutor. E cineva să mă ajute! Și la un moment dat, foarte aproape de el, s-a auzit o voce. Da! Cine ești? Ajută-mă! Că el a zis, Doamne, ajută-mă! Sunt Domnul, vreau să te ajut. Doamne, Doamne, ce bine, te rog, ajută-mă! Vrei să te ajut? Zice Domnul. Da, 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 mai am un pic și să rup pe creangă, ajută-mă! Bine, zice Domnul, dragul meu, tot fii atent. Tot ce trebuie să faci e să dai drumul la creangă. Când a auzit omul, s-a gândit un pic și după câteva secunde de așteptare, ajutor! Mai este altcineva pe aici! Ce nu știa el era că doar la 2 metri sub el era o ieșitură într-o stâncă și era un pat de mușchi, așa cum numai pe munte este. Și dacă și-ar fi dat drumul, acolo ar fi căzut pe mușchi aceia de... pe mușchi, la acela și ar fi fost salvat. Vedeți? Asta se întâmplă de multe ori cu noi. Mulți oameni preferă să se bazeze pe creanga lor, în loc să se bazeze pe Iisus Hristos. Asta presupune credință însă. Și de multe ori noi preferăm să stăm agățați de propria noastră creangă. Cu eforturi, cu plâns, cu durere, cu angoasă, cu tot felul de alte lucruri. Când am putea să ne încredem și să ne bazăm pe Domnul Iisus Hristos. Semnul credinței autentice este vizibil când te încrezi în Hristos Iisus în vederea mântuirii tale, precum și pe parcursul întregii tale vieți. Amin. Acesta este un prim semn că ai o credință autentică, că ești copilul lui Dumnezeu. Al doilea semn îl vedem în versetul 4 și în versetul 8. N-am auzit numai despre credința voastră în Hristos Iisus, dar și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Al doilea semn al unui creștin autentic este semnul dragostei necondiționate. Despre adevărații copii al lui Dumnezeu se poate spune că ei iubesc. Dar nu orice fel de dragoste, ci dragostea necondiționată este semnul care dovedește prezența nașterii din nou în viața unei persoane. Spunea Domnul Iisus tot atunci când a instaurat cina Domnului, Ioan 13 cu 35, prin aceasta vor cunoaște toți, care toți? Cine toți? Toți oamenii, că sunteți ucenicii mei dacă, ziceți voi, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Lumea nu poate cunoaște această dimensiune a dragostei. În mod natural, oamenii își iubesc propriile familii, își pot iubi prietenii sau binefăcătorii, ba uneori sunt capabili și de acte de caritate așa nebănuite. Dar în privința dragostei ca și roada Duhului Sfânt, aceasta este o realitate pe care doar copiii lui Dumnezeu pot experimenta. Pentru că doar în copiii lui Dumnezeu este prezent Duhul Sfânt. Datorită acestui fel de dragoste, credincioșii pot avea părtășie nu doar cu Hristos care este în cer, ci și cu poporul lui care este pe pământ. Acest fel de dragoste însă nu are la bază sentimentele, ci are la bază voința și ascultarea de Domnul. Ar trebui să știm lucrul acesta. Că noi folosim în mod greșit, când spui, nu e greșit, arăți cine ești când spui că așa simt, că îl iubesc pe cutare și așa nu simt. Asta e o dragoste lumească. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este bazată în primul rând pe sentimente, din moment ce Dumnezeu ne poruncește să iubim, ci este o dragoste bazată pe voință, adică pe ascultare. Adică vrei sau nu vrei să iubești. Nu că așa simți să iubești. Și Pavel a remarcat că cei din biserica din Colose au o dragoste imparțială. De unde știu? Pentru că dragostea lor era, ce zice versetul 4? Spuneți-mi voi. Pe care o aveți față de toți sfinții. Adică nici de cum nu era o dragoste bazată pe preferințe. Dragostea nu are valoare, dragostea pe care o ai, dacă nu este pentru toți copiii Domnului.
Și acum îți poți face simplu testul ăsta. E mai simplu ca un test de glicemie sau cum ți-ai luat tensiune. Te uiți pe biserică. Da? Faci o dată de viu. Păc. Și zici, mă, iubesc eu pe toți copiii lui Dumnezeu? Dați-mi voie să spun în mod direct că felul în care se iubesc creștinii astăzi este un fel lumesc de a se iubi. Atât de mult a ajuns pervertită Biserica lui Hristos, încât erezia asta a pătruns nu numai în biserica din Colose atunci, ei s-au păzit de ea.
Colosenii iubeau și pe cei ce nu le erau simpatici, și pe cei ce le-au greșit, și pe cei ce i-au rănit, și pe cei ce nu meritau. Îi iubeau pe toți.
Ioan spune în 1 Ioan 4,20, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos.
Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Cum a fost posibil pentru ei să iubească necondiționat? Știți cum?
Versetul 4 este explicat în versetul 8.
Spuneți-mi voi cum.
Care era secretul, sau care este secretul dragostei totale? Să iubești? Ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Care Duhul? În Duhul Sfânt. Secretul dragostei totale este să iubești prin Duhul Sfânt, deoarece este imposibil să iubești astfel în firea pământească. Când cineva îți face rău, te-o mânu care te-o ofentat. Adică, de exemplu, îi ceri bani împrumut. Și așa, când vine la tine, nu vine, dacă ar veni cu o figură din asta de blană, așa, nu i-ai dat, ai fugit de el. Dar vine la tine așa de miros, bă, te pupă, zice, pacea Domnului, pac, ți-ar spăla și picioarele. După aceea, uitat, sau ți-o făcut rău ceva. În fire pământească, ce ai face tu în fire pământească? Bine, cum trebuie să fii și apta, oricum vrenic. Dacă ai 1,35 m cu tăcu tocurile de 20, nu știu cum, atunci nu îi poți face nimic. Dar dacă ai, ești mai mare așa un pic, dacă ai practicat boxul ca și fratele Radu sau ca și altul, atunci în fire pământească ai venit să îi lași, să-l faci din el compostor de bilete, numai cu doi dinți sau nu știu ce, da? Dar zice, să-L iubești prin Duhul. Prezența Duhului Sfânt în viața, dacă nu, n-ai ce cu un iubi. Aici se vede dacă ai Duhul Sfânt sau nu. Pentru că Duhul Sfânt din tine te face capabil să iubești prin Duhul. Dar dacă n-ai în tine numai fire pământească, atunci nu poți iubi numai ce ai în tine, în firea pământească. Doar Duhul Sfânt care locuia în ei îi făcea capabil de o astfel de dragoste. Romani 8:9. Voi nu mai sunteți pământești, le spune cui? Bisericii. Dar ce sunteți? Duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Romani 8:9. Ar trebui să aveți încercuit în Biblie o astfel de referință. Sau Roman 15:30, vă îndemn dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Știți ce zice Pavel? Era închisoare și zice, eu vă rog să vă luptați împreună cu mine, să vă luptați în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Dar cum e posibil? Pentru dragostea Duhului. Când ai această dragoste, n-ai relații de calitate cu frații de credință, n-ai nici compasiune pentru ei, nici nu te rogi, pentru că nu au să zice, rugați-vă pentru cutare. Nu, dacă ai iubi, te-ai ruga. Dacă ai iubi, ai plânge. Dacă i-ai iubi, dar nu uitați, pentru care frați de credință? Pentru care? Pentru toți. Dacă tu ai iubi cu adevărat, tu ai intrat pe internet, nu să te joci. Ce ai căuta creștini ca și tine, care sunt în închisoare. Ai căuta oameni flămânzi, pentru că încă în lume 30.000 de copii mor în fiecare zi de foame. Ai căuta să vezi, Doamne, unde sunt creștini, frații mei de credință, mai năpăstuiți decât mine, să mă rog.
și a aflat că sunt locuri în lumea asta unde încă se moare pentru credința în Hristos Iisus. Dar dragostea ta sau e așa de mică sau este o dragoste firească care pune sub semnul întrebării dacă tu ai într-adevăr semnele unui creștin autentic. Creștinul iubește. Iubește necondiționat. Rabinii au o istorioară în care spun, știți ce, că se spune că cam de atunci sunt, de fapt, evrei în Etiopia, cum e explicația că sunt evrei negri. Pentru că împărăteasa din Seba, când s-a întors înapoi în Etiopia, de atunci există, știți istoria, unii spun că acolo ar fi chivotul și chiar există de atunci oameni care spun că acolo e chivotul și îl păzesc. Nu s-a dovedit lucrul acesta, dar altceva. Rabinii spun că atunci când s-a dus împărăteasa din Seba, că auzit despre înțelepciunea lui Solomon, unul dintre testele la care l-a supus pe Solomon a fost că a dus din țara ei niște flori artificiale, nu vă gândiți din plastic, nu era inventat plasticul, niște flori artificiale foarte bine făcute de maestri, încât foarte greu era să le deosebești de cele adevărate, de cele autentice. Și a fost un test cum le va deosebi Solomon, bineînțeles, puțin de la distanță, pentru că arătau ca și florile naturale. Și Solomon s-a uitat puțin și cu înțelepciunea lui de la Dumnezeu a zis: descoperiți ferestrele, că nu era, ce nu era, nu deschideți ferestrele, că nu era sticlă, da? Descoperiți ferestrele. Și au venit albine de afară. Și albinele au făcut ele testul, l-au ajutat pe Solomon. Cum? Cum? Că s-au așezat doar pe florile adevărate. Mă, dragii mei, dacă iubim și dacă avem dragoste, oamenii vor ști dacă iubim sau nu. Nu trebuie să ne lăudăm. Numai trebuie să fim cine suntem noi. Pentru că oamenii vor ști dacă noi îi iubim sau dacă nu îi iubim. Felul de dragoste al lumii și-a pus atât de mult amprenta pe biserica din zilele noastre, încât am ajuns să uităm cum arată dragostea prin Duhul Sfânt. Ce trebuie să știm însă, că atunci când acest fel de dragoste se stinge, se stinge și viața spirituală din comunitatea aceea. Domnul Iisus a avertizat, de fapt, cu privire la lucrul acesta. Și în Matei 24:12 spune despre zilele din urmă că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Să nu uităm nicio clipă că dragostea necondiționată este semnul unui creștin autentic. Și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în tine, așa ar trebui să-ți râcâie întreaga ta ființă, să-ți o răscolească și să nu faci altceva decât să nu zici: ești un nerușinat. Acum dacă ai, frate, dragoste, nu. Să zici: am eu, Doamne, o, Duhule Sfânt, iubesc eu prin Duhul Sfânt sau nu? Eu am dragoste prin Duhul Sfânt sau nu? Nepocăiții îi cercetează mereu pe alții, pe ceilalți. Oamenii pocăiți se frâng ei înșiși. Poate ar fi cazul să vorbim mai puțin despre dragoste și să facem în așa fel încât cei de lângă noi, frații noștri de credință apropiați sau îndepărtați, să vadă efectele dragostei noastre în viața lor. Să știe că noi iubim. Amin. Al doilea semn al unui creștin autentic, așa cum vorbește Pavel, îl aflăm în versetul 5. Ei aveau credință în Hristos Iisus și dragoste față de toți, o dragoste necondiționată din pricina sau din cauza nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Semnul nădejdii cerești. Ideea de speranță a suferit deprecieri semnificative în zilele noastre. Și trebuie să-l traducem oarecum, pentru că conotația termenului speranță sau nădejde a ajuns să însemne ceva ce probabil se va întâmpla. Adică noi cum zicem? Sper să nu plouă. Dar când zici așa, ce te gândești? Că poate nu va ploua, bineînțeles, îți duci umbrela cu tine, nu?
Asta nu este o nădejde. Ei, în sensul nădejdii creștine sau nădejdea creștinului, nu stă sub semnul probabilității, ci sub semnul certitudinii absolute. Când noi afirmăm pe baza Scripturii, ca și cum ai zice, nu zici, sperăm că bugetarii săracii, că de, nu știu de când au zis ăsta chel, că așa se face și el, că e unul, că nu le știe numele, da? Nu mi-aduc aminte acum cum îl cheamă, că se vor mări salariile. Aceasta e o nădejde sau e o speranță așa oarecum după capul omului, cum poate promite el. Însă, dragii mei, noi când afirmăm pe baza Scripturii că vom ajunge în cer, nu bănuim, nu ne gândim că s-ar putea să fie așa, ci aceasta este o realitate deplină. Amin! Amin! Pentru că noi n-am auzit la colț de stradă promisiunea asta. Nici la TVR1 sau la Realitatea sau la nu mai știu ce post. Da? Ci această nădejde a fost sădită în noi și ne-a fost descoperită, ce spune versetul 5? În cuvântul adevărului Evangheliei. Nădejdea creștină înseamnă o încredere sigură că promisiunile făcute de Dumnezeu se vor împlini. Dar nu le-a spus nu știu cine, un învățător iluminat sau cine le-a spus însuși Dumnezeu, care este cu neputință să mintă. 1 Tesaloniceni 4:13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Titul 1:2. În nădejdea, le scrie epistola, nădejdea vieții veșnice făgăduită mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Dumnezeu a promis viața veșnică când? Înainte de veșnicii. De Dumnezeu care nu poate să mintă. Vedeți? De asta nu probabil se va întâmpla. 1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Evrei 7:19. Căci legea n-a făcut nimic desăvârșit, pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Sau Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că speranța noastră stă în Hristos, care se află în cer. În Evrei 6 scrie asta. De la versetul 18 la 20, ultimele versete din Evrei 6, prin care prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca și o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când l-a făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melisedec. Deci Biblia, asta este extraordinar, Biblia ne învață că experiența prezentă a mântuirii este doar anticiparea răscumpărării complete în viitor. Ați înțeles ce am zis? Când te uiți acum la tine așa, nu uitați-vă, un mântuit. Dar asta e numai o anticipare. Nu știu cum primeați voi când erați angajați. Dar de regulă primeai ceea ce se numea mai înainte cum? Avansul sau, da? Dar știai că salariul complet urmează. În Romani 8 se spune asta, la 24, că în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Dragii mei, ceea ce trăim noi în prezent este doar un avans. Restul urmează. Slavă Domnului! Suntem mântuiți! Dar e doar un avans! Restul urmează! Că încă faci așa, cu mâna. Fă așa, cu piciu. Fugi un pic pe aici. Fugiți până la mine, sora Pustai. Nu poți dă reumatism. Aha! Dar nu-i mântuită, sora? Ba da!
dar au primit un avans, pentru că restul urmează. Dar asta e o nădejde sigură, nu poate se va întâmpla. Așa fugi într-o zi sora printre stele, slavă Domnului, că restul urmează. Afirmația interesantă apostolului este că nădejdea cerească determină calitatea credinței și a dragostei copiilor lui Dumnezeu, din pricina nădejdei care vă așteaptă în ceruri. Ai credință și nădejde. Nădejdea cerească schimbă dramatic felul în care alegi să trăiești aici. Un om care are o astfel de nădejde, deși se află pe pământ, alege să trăiască pentru cer. Amin. Al patrulea semn. Versetul 5, partea a doua și versetul 6. Om termina imediat, dar vedeți că e foarte important. Da? Semnul transformării reale. Adică nu există mântuire fără schimbare. Și uitați ce o să vă spun. Dacă viața ta nu s-a schimbat radical în raport cu Dumnezeu, cu tine însuți și cu semenii, înseamnă că ceea ce s-a întâmplat cu tine n-a fost o convertire reală. Nici vă interesează dacă ai folosit catecheză, dacă te-ai botezat, dacă ai 100 de ani, de cât ai vrea tu de când ești membru într-o anumită biserică. Nu poți deveni creștin, în primul rând, decât prin auzirea cuvântului Evangheliei, spune versetul 6, și implicit prin auzirea și cunoașterea Harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu aici înseamnă acțiunea prin care Dumnezeu ne mântuiește în baza suferințelor, morții și învierii lui Iisus Hristos, slavă Lui. Cuvântul Evangheliei a lucrat în mijlocul lor, aducând roadă. Este promisiunea lui Dumnezeu că nu își va lăsa cuvântul fără rod. Isaia 55:11 spune așa: tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia lui Dumnezeu și va împlini planurile mele. Doar un creștin autentic poate spune că există o zi în viața lui, zi din care ființa lui a fost transformată. Colosenii înșiși au fost beneficiarii Evangheliei, iar din momentul credinței viața lor a fost schimbată. Și ce se spune în versetul 6? Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Din ziua în care ați auzit, un creștin adevărat are o zi din care este altul. Ce altul? Om nou! 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și când cântăm, da? Inspirați pe baza acestor versete, cum cântăm? O schimbare în viața mea s-a făcut, intrând Iisus în inimă, da? Și e clar că nu se referă că ți-ai luat cravată nouă, la botez, ieșit o rochie, o haină nouă, ci o schimbare în viața mea s-a făcut. Care schimbare? Care schimbare? Schimbarea caracterului. Orice, toate schimbările necesare atunci când intră în conflict cu voia lui Dumnezeu. Dar un creștin autentic nu rămâne niciodată la un anumit stadiu de creștere, ce se maturizează, că zice, la mine s-a făcut schimbare. Nu? Ce schimbare s-a făcut? Și schimbarea asta cât a durat? Pentru că, spuneți-mi voi, din versetul 6, unde dă roade, cum toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Merge cum? No, astea două cuvinte ți le-ai putea face moto dacă ești mai leniș, mai lazy, boy. Merge crescând. Așa ar trebui să scrie pe fruntea unui creștin adevărat. Merge crescând. Că se zice că și moldoveni au inventat, aveau olțit ăștia, au inventat molțit. Cu patru viteză. Înșet, înșetișor, piloc și diloc. Și viața multor creștini merge așa. Înșet, înșetișor, piloc și diloc. Mulțumesc translatorului meu care a tradus din piloc și deloc, da. Merge crescând. E ușor acum să-ți vezi dacă ai semnul acesta, transformării. Pune-l sub formă semn de întrebare, adică merge crescând și după aia un semn de exclamării, merge crescând! Sau semn de la capăr, Yahoo, da, cu ala care e săracul trist, că nu merge crescând.
Când vrei să vezi semnele unui creștin autentic în propria viață, poți spune despre tine că te afli într-o creștere continuă sau te-ai oprit de mult la stadiul de prunc în Hristos? La Coloseni, cuvântul dădea roade. Aceasta referă la convertiți, dar și la roada Duhului, la roada neprihănirii și la roada misiune. Putem spune așadar că marca semnului creștin autentic stă în transformarea vieții lui, în maturizare spirituală continuă, precum și în disponibilitatea lor de a vesti Evanghelia altora. Fără acest semn nu poate fi vorba de o convertire autentică. Dacă ești lăsat dacă ești la fel, nu te-ai pocăit înseamnă. Înseamnă că te-a păcălit dracu. Asta spune Biblia. Pentru că semnul unui creștin adevărat este transformarea. El e altfel. Nu că eu ești nervos. Cum ești nervos? Păi dacă ești, înseamnă că te-a transformat Dumnezeu. Acum nervozitatea te-a să faci în misiune. În locul mașinii, nu, lasă că mă duc pe jos. Și ai putea prinde cam 15-20 la oră, dacă ai, într-adevăr, și ai inima, motorul bun. Dar dacă nu, nu s-a întâmplat nimic. Și ultimul semn, semnul slujirii cu credincioșie. Versetul 7 și 8. Și Pavel le dă exemplu de slujire pe Epafras. Vom mai reveni cu un mesaj, o predică biografică pe parcursul cărții despre Epafras. A fost un gest deosebit prin care l-a lăudat pe pastorul lor, dar a și scos în evidență faptul că acesta era un slujitor credincios. Creștinismul de astăzi a pierdut din vedere dimensiunea slujirii. Am ajuns chiar să ne fie rușine de termenul de slujitor, considerându-l oarecum de potrivit, că tu ești slujitor. Ce o să zic oamenii că tu nu zici că ești membru în biserică, mă. Nu ești slujitor. Considerul nepotrivit, însă Hristos ne învață că noi nu putem despărți termenul de creștin de cel de slujitor. Pentru că un creștin adevărat va fi și un bun slujitor. Luca 22, versetul 25-26. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Sau Galateni 5:13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să slujiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Dar noi nu suntem slujitorii oamenilor. Unii așa cred. De aceea își permit să-i bajocorească pe slujitori, să-i facă în toate felurile. Noi nu suntem slujitorii oamenilor. Nu așa scrie aici. Noi îi slujim pe oameni. Dar a cui suntem? Versetul 7. Ai lui Hristos. Când trăiești cu convingerea că ești slujitorul lui Hristos, nu poți fi cumpărat, nu poți părtini, nu poți lenevi și nu poți promova decât interesele patronului tău, a șefului tău, care este cine? Hristos. Când biserica începe să fie văduvită de slujirea tuturor credincioșilor care formează comunitatea, în curând adunarea va deveni anemică, lipsită de putere, egoistă, pretențioasă, mofturoasă, mereu nemulțumită, pentru ca în cele din urmă să moară. Dacă vrei să afli ce creștin ești, ce fel de foaie de creștin ești, întreabă-te ce faci tu în trupul lui Hristos și vei afla singur. Pentru că fiecare copil al Domnului are cel puțin un dar spiritual spre folosul altora. Matei 24, 45-46. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Și mai încolo cu pilda talanților, numai la care a lucrat bine rob și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.